Number 84.
In his fame, Ireland, back to the relief Sir John McLaughlin. You'll be also in the service service. Here you have to launch the reefgerina sem ég var að skrifa, var mér reykað að norður glugga í húsi. Glugga var rúmlega svö. Og ég þá einkennilega kýl út um glugga. Sólin var að koma upp í þess út norður hornið á Esjunni. Þar Esjan lægt eins og við munið, en hækkar ekki sem austardrefur. Róðabjarminn sem sólinn vaktaði svo hýminni var töfrandi fagur. Ég gat ekki annað en hitti sætið í gluggann og hattu fangin á þennan ljóma. En þá tók ég eftir einkennri lífu mikið sólarinnar og fjallin. Sólinn smá hækkaði eftir sem kom austar en fjallið hækkaði líka. Í skörðunum eða lægðunum hafði sólinn betur. Þá sátt töluverður hluti hennar þessara glæsilegu deysla kúlu. En þegar hann djúkunum rak, gáttu þeir byrstana. Og þetta endur tótti hvað eftir annar. Fjallið sigli á eins lengi og það gaf. En alltaf hafði sólinn betur eftir sem lengur leið og alltaf fór geislamagnið vaktandi. Ég gekk í sílu minnar um það leiði er hún var komin upp yfir hákanti. Ég veit að sólinn er að koma upp í öðrum sinni og ég sé að fjallið minni skilja á eins lengi og það getur. Og líklega sleppi ég til fylgstar áður en sólinn verður komin upp yfir hákanti. En ég veit hún kemur stað og þegar svo langt er komin vermir hún allt með geisla glóðinni. Fjallið líka þótt að stígði á hana eins lengi og það gaf.